Hai semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast Ajak Amara Bercerita. Masih ditemani sama aku, Amara Muhammad, yang pastinya nemenin kamu. Terima kasih buat semuanya sudah mengambil keputusan untuk mendengarkan podcast Ajak Amara Bercerita kali ini, guys. You see, guys. Anyway, sekarang hari Selasa. Sekarang hari Rabu malam, seperti biasa kalau aku take podcast itu malam-malam. Dan so, ladies and gentlemen, please welcome, this is my friend. Hey, ngobrol dong. Ada Hanif Kundari di sini, guys. You guys, ada Kundari Hanif ya? It's okay. Kayak kamu tiduran aja. This is maybe pillow talk. Aja aneh banget ya sih. Jadi, Hanif ini...
Aku tadi gak tahu loh, Mas. Kirain lu mau podcast.
Iya, emang aku mau.
Kan mau kerja.
Enggak, ya biar kedok aja. Aku mah biasanya kalau aku buat kesan gitu nih ini, kalau abis VO lagi nggak di kantor, aku VO di sini. Nah alat-alatnya masih ada kayak gini, nah aku bikin episode baru gitu. Terus ngobrolin apa gitu, jadi kayak langsung spontan aja. Kayak tadi. Sebenarnya Kundari ini udah berapa bulan di sini?
2 bulan.
Udah 2 bulan. Lalu tuh udah 2 bulan di Jakarta, di Indonesia. Which is, udah 2 bulan di Indonesia karena ya baru bagi urusan administrasi yang seperti warga negara yang legal di sana ya.
Iya. Enggak sih, kemarin tuh bisa visit kan.
Bisa visit.
Jadi bisa visit enggak bisa lama, sekitar 3 bulan harus exit ke negara kalian masing-masing.
Oh. Gitu ya.
Yoi.
Terus itu yang diurus.
Ya, itu yang
gue harus kerja. Yeah. Hingga akhirnya besok udah mau balik.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kau dekat-dekat sini aja lah. Biar kayak ada grafiknya gitu, Cuk.
Oke.
Okay. Biar kayak ada grafiknya gini kan. Kalau ada grafiknya kan enak gitu.
Oke.
Iya. Meskipun ada noise-noise AC tapi bodo amat lah. Gak apa-apa lah ya.
Jadi kita mau ngobrolin apa hari ini, Man?
Ngobrol-ngobrol aja kita. Iya, okay. Se-ngobrolnya.
Siap.
Se-ngobrolnya. Jadi apa ya?
Ngobrolin yang kisah sedih kamu tadi aja.
Anjrot.
Jangan.
Gak apa-apa sih. Kayaknya iya enggak, bukan hal yang sedih juga. Nah, itu kan ini
motivasi mungkin.
Iya.
Buat orang-orang lain.
Heeh. Kamu mau dengerin lagi enggak sampingnya?
Enggak usah.
Biar kerasa.
Enggak mau.
Biar kenapa emang?
Suaraku tuh jelek. Aku tuh dengerin suaraku tuh malu.
Enggak, makanya kau dengerin. Anjing, ngapain sih? Gitu, Kak. Gitu. Enak kan? Coba deh ngomong.
Enak.
Enak. Mic-nya enak, Bro. Mahal.
Yo, iya.
So please introduce yourself maybe.
Ya, nama saya Hanif.
Aneh banget. Hanif ini teman saya waktu dulu masih di tapi enggak pesantren ya. Yeah. Waktu kita masih di pesantren ya, tapi ngerasa enggak sih kamu kalau meskipun nih anak yang kayak kamu kan iya di pesantren itu kan sampai kamu kan cuma sampai kelas 3 kan. Cuma sampai tingkat 3 gitu. Bedanya di kita dengan orang lain itu ketika di kita itu cuy, meskipun kamu keluarnya sampai kelas 2, kelas 1, kelas 3, kelas 4 itu tuh kayak rasa ini kita tuh tetap ada gitu.
Iya, rasa
temannya, pertemanannya, rasa memilikinya itu masih
dekat.
Masih dekat banget padahal enggak ketemu lama enggak ketemu. Tapi ketika ketemu tuh kayak
dekat
banget.
Iya, benar.
Itu yang aku rasain sih. Ya dari itu.
Mungkin karena kita lama di dalam penjara.
Ya mungkin ya. Tapi aku udah malas tau ngomongin dia. Ngomongin zaman-zaman itu ya.
Malas lah.
Iya. Yeah. Tapi mungkin yang bisa kau menceritakan ini cuy. Kita kan lama gak ketemu setelah lulus SMP. Apa yang terjadi dengan kamu? Kamu ngapain?
Ya pindah SMA swasta kan.
Iya. Yeah.
Kayak gue tuh pas di SMP tuh kayak merasa gak nyaman gitu. Makanya gue coba
keluar. Yuk gak usah bahas yang SMP-nya. Yeah. Aku kan nanyanya setelah itu.
Oh,
aku tahu. Orang-orang gak tahu ya.
Orang-orang
gak tahu. bahas aja sih kali ya.
Iya. Jangan, jangan bos. Sedih ntar orang dengar.
Gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah.
Jadi SMA swasta. Ya.
Masih satu linear gak sih?
Beda.
Beda.
Jadi di SMA swasta kan ada kita gabung sama cewek ya.
Iya. Yeah.
Itu hal yang menarik lah.
Oh.
Yang gak terjadi di SMP. Oh. Makanya kayak ya kita semakin kalau belajar ya belajar kan dilihat cewek kan gak enak. Kalau di pesantren mah tidur tidur aja kita di sana.
Iya sih. Sebodoh amat itu ya.
Iya sebodoh amat. Nah kalau di gabung swasta tuh kan kita kayak malu kalau mau ngapain gitu.
Hingga akhirnya proses pendewasaannya tuh
jadi
dan iya, natural kali
natural.
Ya. Dan tidak
kayak anak kecil lagi.
Iya, selayak seorganik itu.
Iya.
Nah, kalau kita itu susah mendapatkan itu waktu kami ya, karena saya kan lulus ya. Jadi proses pendewasaannya itu akhirnya kita tidak menemukan rasa.
Soalnya kalau enggak ada yang dilihat.
Iya, itu dia sih salah satunya itu sih. Kamu di sana grow up sampai SMA lah. Terus hingga akhirnya kamu memutuskan untuk balik ke Jogja lagi.
Iya.
Kan?
Kuliah
kan.
Terus mikir kok uang jajan dikit banget kan.
Iya. Yeah.
Soalnya mikir mau traktir kan ada pasangan kan, mau traktir kok duit nggak ada.
Maaf.
Coba carilah kerjaan kan.
Iya kalau nggak ngendalin orang tua kayaknya nggak
cukup.
Susah.
Iya susah. Dikirimnya telat-telat kan. Dikirim
telat. Gak enak minta mulu.
Iya gak enak minta mulu. Jadi cobalah cari. Tanyalah sama temen abangku. Ada gak sih yang bisa cari kerjaan, masukin gua kerjaan lah.
Yeah.
Terus abangku ada kenal cewek gitu kan. Cewek teman kuliah katanya ada tuh, masukin aja ke coffee shop. Saya coba masukin, ya jadilah. Jadi cuci piring.
Oh, awalnya gitu.
Mm-mm.
Awalnya itu.
Iya.
Awalnya cuci piring, tapi sebelumnya emang belum
ada.
Belum business. Tertarik di dunia F&B, dunia per-coffee shop-an belum ya? Sama sekali.
Belum sama sekali. Soalnya saya mikirnya cuma nyari duit.
Oh, gitu. Ah, keren banget sih. Berarti dari situ, nah ini juga nih yang menarik nih. Banyak orang yang bilang kalau bakat passion orang itu bisa ini cuy, bisa kita tentukan dari misalnya dari kita sejak kita kecil, sejak remaja, SMP, SMA gitu mulai kelihatan tuh bibit-bibit babat-babatnya passionnya mau kemana. Nah di situ baru mau kamu menemukannya.
Iya baru menemukan kayak oh, kok mereka asik bisa bikin kopi gitu kan. Dari saya cuci piring, coba-coba nanya gitu kan. Dari cuci piring nanya-nanya pertama terus dijawab sama senior-senior sana. Makanya kayak kapan sih aku bisa ke bar gitu.
Prosesnya berapa lama tuh Pak dari dapur?
3 bulan.
3 bulan ya.
Soalnya itu keberuntungannya tuh ketika staff bar ada yang resign.
Oke.
Jadi dia butuh staff bar kan. Ya daripada dia nyari orang lain.
Iya.
Dia masukin saya ke staff bar gitu.
Akhirnya megang ini-inilah ya.
Iya diajarin training lah gitu.
Oke.
Belum megang mesin sih, masih bikin-bikin kayak minuman blender segala macam gitu, kayak milkshake gitu. Belum ke bidang specialty kopi lah.
Salah satu yang bikin aku amazed sama kamu cu dari awal tuh kayak terkadang dari kita itu susah untuk membuat sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kayak ya senormalnya aku misalnya dan teman-teman yang pernah aku kenal juga ya kebanyakan. Memilih sebuah keputusan yang besar itu agak susah. Dan jarang mungkin ya yang hingga akhirnya memutuskan studinya untuk mengejar karir. Dan itu yang anjing ini keren banget sih, bisa benar-benar yakin kalau keputusan aku nggak bakal gagal, nggak akan mengecewakan apa yang aku pilih gitu. Terus apa yang kau pikiran kok bisa-bisanya bisa yakin itu untuk meninggalkan studi dan
bekerja
dan bahkan bekerjanya tuh bukan yang hanya sekedar yang ada di bar-bar itu tapi level up gitu.
Kemarin tuh gue tuh kayak gini lah, pokoknya di studi tuh kan kayak gue udah wasted banyak duit ya, gue pindah kuliah kan. Dan terus gue mikirnya, ini kalau kayak gini-gini mulu, kapan gue bisa cari duitnya? Bahkan mungkin saya bisa di DO kan.
Iya.
Terus gue mikirnya, yaudahlah coba gue cari kerja yang benar-benar bisa menghasilkan duit yang banyak. Terus dapat tawaran di CV, ada panggilan ke luar negeri gitu kan.
Di CV apa?
Email.
Email.
Kan ada sistem apa sih, aplikasi LinkedIn.
Oh, LinkedIn.
Iya.
Dari kamu tawaran dari LinkedIn.
Iya, dari LinkedIn.
LinkedIn.
Iya, LinkedIn.
LinkedIn. Jadi sebelumnya di waktu itu, semester berapa sih dulu sih kamu ninggalin itu? Semester 5 ya?
Semester 5.
Semester 5-an kan. Hmm. Berarti kamu udah bikin LinkedIn ya?
Iya, udah bikin. Karena ada CV kan.
Iya. Dilihat dari situ.
Dilihat dari situ tawaran, dan di Kuwait itu lagi membutuhkan banyak staff kan.
Iya. Yeah.
Dan ditawarin gaji segini kan. Mm-hmm. Kira, ah ini kan kayak, terus gue pikir dengan gaji segini, pembayaran segini belum ada nih di Indonesia kan.
Ya. Udah sebut aja berapa dulu?
8 juta.
8 untuk ukuran ini awal.
Awal kan. Terus gue coba, pada gue enggak ada jadi orang.
Yeah.
Gue cobalah. Gue coba pertama tuh ngomong dulu, ngomong ke orang tua.
Yeah.
Gue gak mau kuliah lagi. Disetujuin.
Oh, serius?
Iya, gue gak mau kuliah lagi soalnya gue mau kerja aja lah. Gak sukses mungkin gue di kuliah. Terus bapak gue support juga, katanya ya udah kalau benar-benar gak sanggup kuliah, terserah mau kemana, asalkan jangan nganggur. Mm-hmm. Yaudah gue bilang gue mau kerja ke luar negeri nih. Terus kata bapak gue, ya nggak apa-apa, tapi dari kakak nggak yeah, setuju, katanya nggak aman.
Yeah.
Terus gue balik dulu nih ke Bengkulu buat memastikan keamanan gue tuh kerja di sana. Ngobrol, terus diliatin tempat kerjanya.
Yeah.
Terus kata mbak, kalau berani ya udah ambil aja, kalau benar-benar ini pasti ya udah.
Dan sama sekali nggak ada keraguan.
Nggak ada keraguan, kayak oh ini jalan benar. Soalnya kan yang bos gue pernah bilang, yeah, melangkah tuh jangan takut. Kamu kalau takut melangkah, telat 1 menit aja itu rezekimu ditolak.
Andro.
Itu bos yang punya kafe
di Jogja, di Jogja. Sebuah quotes itu aja. Jadi setiap kalau kita kalau kamu takut melangkah satu menit aja
itu bisa ngilangin rezeki.
Sama banget nih kemarin nih. Aku kadang-kadang suka, lo nggak tahu ini Pia, semenjak aku di sini terus kayak ngambil di VO di sini kan, kita kan kebanyakan VO itu ngambil jobnya itu lebih banyak dari ini sebenarnya, dari side job, job sampingan gitu ya. Nah kemarin tuh aku habis nolak beberapa tawaran. Karena menurut aku, untuk aku ini budgetnya gak masuk di aku. Aku seakan-akan seolah-olah memasang red sekarang. Memasang red gitu pak. Terus terus aku tanya lah, untuk durasi berapa menit itu aku kasih redku segini. Kan ini dia klien awal-awalku sebenarnya. Klien-klien yang membuat aku bisa berkembang juga lah di industri VO kan. Nah terus setelah aku kasih redku, dia kirim skripnya itu, segini mas untuk 2 video itu. Terus dia jawabnya gini, wah udah naik banget ya mas sekarang ya. Oh enggak sih mas, enggak naik sih, sebenarnya cuma ngikutin pasar aja. Oh ya udah mas, kalau gitu saya pertimbangkan dulu ya, saya ngobrolin dengan yang lain karena budgetnya untuk VO cuma segini, kayak cuma berapa persen dari budget yang aku kasih kan, tawaran aku kasih rate-nya. Hingga akhirnya, padahal kalau aku ngambil itu sangat is okay karena tidak mengeluarkan terlalu banyak energi buat aku gitu. Bahkan bisa banget aku kerjakan sekarang juga, tapi lagi-lagi karena egoku itu pak, egoku itu yang kayak anjir, entahlah apa yang dinamakan star syndrome atau apa. Karena mentang-mentang sudah di sini kan gitu ya, dengan masang red kayak gitu, terus hingga akhirnya besoknya, wah aku udah nggak dibalas lagi, wah anjing, dilepas nih kayaknya nih. Terus hingga akhirnya aku nggak, yang berasa kayak orang yang nggak punya malu gitu nanya lagi, mas gimana mas, apa udah ada kabar belum dari mereka gitu. Iya nih Mas, maaf. Mas, maaf Mas Amar, kayaknya kami pakai talent lain gitu yang bisa lebih murah gitu. Padahal aku udah mau bilang, sebenarnya enggak apa-apa loh Mas, budget itu aku kerjaan sekarang deh. Tapi ternyata udah pakai orang lain yang lebih murah, kayak anjing.
Nah, itu gara-gara lu.
Iya. Yeah.
Kan seharusnya kan ambil aja dulu.
Iya, itu dia. Itu rumusku sebenarnya, kayak semuanya selama ini belum pernah aku nolak-nolak kayak gitu, Pak. Tapi karena,
nah itu gara-gara apa lu bisa nolak?
Karena merasa itu tadi, merasa tinggi. Kayak udah merasa anjing. Aku sekarang udah ini nih di industri ini, kayak istilahnya aku udah benar-benar secara profesional gitu, udah benar-benar like a pro gitu untuk ini, dan aku juga bisa memberikan kualitas yang sangat baik dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan bahkan kalau aku dibayar segitu pun sebenarnya enggak masalah, lumayan banget sebenarnya.
Nah, ya diubah konsepnya. Gua aja di Jogja dibayarin 50 cuman part time. Yeah. Gua masih terima kok. Soalnya pertama dia lihat bayaran kecil, yeah, tapi kerja lu bagus, dia bakal bayar lebih dari itu.
Iya, aku menyesal banget, Pak. Bahkan kepikiran dan sakit hati saya. Sakit hati saya sebenarnya. Merasa bersalah saya sebenarnya.
Kan kalau ada apa ya, pokoknya ngasih lu rezeki lah.
Yeah.
Jangan ditolak. Itu tuh udah rezeki buat lu, kenapa lu harus tolak?
Iya, itu dia menurutku, kayak kenapa aku harus sependek itu mikirnya biaya. Bahkan dulu waktu aku masih di Jogja dengan budget itu, aku kaget pertamanya, anjing gede banget ternyata di dunia ini ya, bisa dibayar segini, padahal kayak cuma berapa menit gitu kita ngomongnya. Dan tiba-tiba aku ngasih rateku kemarin ini, wah mahal banget Mas sekarang. Udah naik banget ya. Dan aku nyesel banget sih. Padahal besoknya itu aku udah mau ngechat lagi, Mas gak apa-apa deh segitu aku ambil. Tapi ternyata udah dikasih ke orang karena
ya, belum rezeki aku.
Iya, aku bilang bukan bilang belum rezeki kok, tapi aku yang nolak ya, gitu. Iya,
nolak rezeki itu.
Aku nolak, goblok ya.
Di Jogja bayangkan aku dibayar 50 part time doang.
Iya. Yeah. Aku bandingin, aku ini dulu, aku mikirnya gini. Aku terlalu mematok pasaran harga DKI, harga Jakarta.
Jangan, gak usah. Itu kan intinya kayak gini. Lu udah punya kerja satu.
Iya.
Itu patokan Jakarta lu. Seseran lu itu gak usah ada patokan. Yang penting lu ada waktu, ada. Terima aja.
Ih, anjing lah. Padahal banyak loh. Untuk itu ukuran 2 menit deh. Budgetnya tuh kayak 1.6.
Gede. Itu kalau ada waktu ambil aja.
Bukan ada waktu, banyak kali waktunya. Cuma kayak aku gaya aja.
Gak apa-apa sih, itu pelajaran. Setiap hidup kan ada pelajaran.
Iya, aku belajar banget sih dari situ kemarin. Baru-baru ini banget, baru beberapa minggu yang lalu aja. Kayak, ih anjing banget sih aku. Kenapa deh kamu kok bisa kayak gini banget? Merasa mentang-mentang kamu ini.
Apa-apa, itu kan gini. Awal karir gue juga kayak gitu.
kayak sombong kali aku, iya, jadinya. Anjing.
Gue pernah dinilai temen gue kayak, lu kok sombong kali sih udah di luar negeri. Nah, gue belajar dari sana. Soalnya lu juga kan baru masuk di industri yang gede nih kan.
Iya.
Gak apa-apa. Sama kayak gue juga.
Belajar banget aku dari situ.
Dan memang kita belajarnya dari ini, dari orang-orang, dari pengalaman kita sendiri.
Oke, kembali ke tadi. Itu sih tadi, itu yang mungkin agak satu linear juga dengan yang kamu bilang tadi, kayak
jangan nolak rezeki.
Jangan nolak itu bang.
Kerjaan apa aja diambil lah. Yeah.
Gimana ini quote sekarang?
Apanya?
Quote sekarang kayak mana sih? Culture shock yang kau dapati tahun-tahun berapa kesana dulu?
2017.
Anjing, berarti udah 5 tahun kok di sana?
Iya.
Lebih.
7 tahunan sekarang.
7 tahunan di sana?
Enggak, gua kan di Kuwait terus Qatar.
Oh iya.
Qatar Kuwait lagi kan.
Oh, pernah di Qatar ya?
Iya, Qatar 3 tahun.
Pertama di Kuwait.
Pertama di Kuwait.
Masih di cafe shop yang sama.
1 tahun setengah. 1 tahun 8 bulan.
Ini culture shock yang buatmu beda apa sih? Apa dulu, Cuk?
Ini sih apa sih, suhu panasnya di sana?
Panas ya?
Oh, panasnya sampai 50 derajat gitu.
Jadi
kulit kering kan? kulit kering, kalau yang nggak tahan kepala bisa sakit sakit kepala.
Makanya tangan-tangan kau kasar-kasar.
Kasar gitu. Kali.
Kerja kayak kerja batu gitu ya.
Kerja batu. Terus sama attitude di sana sih. Hmm. Wah, attitude-nya.
Nah, ini penting nih.
Serem.
Penting nih. Nah, sebagai ini kita sharing aja sih, kayak ngobrol-ngobrol gitu.
Jangan dianggap kerja luar negeri itu enak gitu.
Iya, tapi yang penting kalau mau ke luar negeri itu harus siapin mental, mental dan jangan membawa habit-habit kita di sini ya, dari sini ya. Attitude apa yang kayaknya kamu kan juga lama kan di cafe shop di Jog di Indonesia kan, di Jogja lah minimalnya. Yang beda, yang bikin beda apa sih? Apa cuy di sana, cuy?
Kalau di Indonesia itu kan kalau kerja masih profesional masih 30% lah.
Tapi seolah-olah menggonggongkan profesional nih udah kita. Kita udah profesional.
Kita udah profesional, tapi di sana lebih profesional. Sana kalau di sini kan kalau enggak ada tamu, kita boleh duduk.
Iya. Yeah.
Kita boleh ngerokok, kita boleh ngobrol
sama. Iya, anjir, benar.
Kita boleh ngobrol sama teman kita.
Bawa teman, dikasih
minum. Bawa teman, kasih minum, kasih.
Iya. Yeah.
Kasih diskon apalah segala macam lah. Pokoknya kalau kerja kayak home,
yeah,
feel like a home.
Yep.
Di sana nggak ada feel like a home. Kamu kerja ya kerja, 8 jam nggak boleh duduk, lu nggak boleh ngapa-ngapain, lu nggak boleh keluar dari dalam bar itu, lu nggak boleh apa namanya ngerokok, lu nggak boleh ngapa-ngapain, gitu. Soalnya orang sana benar-benar profesional kerjanya bagus. Terus dia nggak pandang bulu, kayak nggak ada, lu siapa sih?
Oh, oke. Okay. Udah nggak ada ini ya, rasa hati nurani di sana ya, benar-benar job kamu yaitu kerjain apa yang kamu ini kan ya, apa yang tugas kamu gitu ya. Tapi mungkin culture-nya mungkin akun yang beda ya,
kita
budayanya ya,
budaya kita kan, budaya kita kan sopan santun,
sopan santun, silaturahminya, terus kayak budaya nongkrongnya juga
di sana mah nggak ada sopan santun.
Oke.
Ada sama sekali, kayak nggak ada itu, kayak lu siapa? Anak bos gue tuh umurnya tuh 23 tahun. Jadi karyawan kita tuh ada umurnya 46. Oke. Dia aja bisa bentak umur 46 di usia 23. Coba bayangkan di Indonesia. Kita punya, gue lah bos lah. Gue punya karyawan gue tua banget. Mesti gue enggak enakan kan bentak. Ya kan? Mesti gue bilangnya langsung ke kemana gitu, atau suruh orang lah ngomong, ya kan? Tahu banget tuh, mesti suruh orang ngomong. Kalau di sana to the point, langsung depan staff dibentak, ya kayak nggak terjadi apa-apa. Saking profesionalnya mereka.
Itu dianggapnya profesional ya, kayak gitu ya. Berarti gitu. Hati nggak dipakai di sana ya. Bisa. Kamu salah, yaudah, kamu dapat punishment ya, seperti itu dikata-katain gitu.
Iya, benar. Soalnya bisnis tuh ya kejam.
Kejam ya.
Kejam sekali.
Tapi menurutmu kalau diberlakuin di Indo layak nggak?
Paling nggak banyak yang kerja ntar.
Itu dia sih. Terkadang ada idealis-idealis kalian nggak sih, kayak yang kerja di luar negeri setiba nanti di Indonesia gitu, pengen membudayakan hal-hal kayak gitu nggak sih?
Nah, gue mau konsepin ketika gue buka coffee shop, gue mau bikin seprofesional mungkin, biar lu punya punya brand sendiri, tapi lu punya apa, minuman yang enak dan disajikan yang layak gitu loh.
Lebih kepada menunya ya.
Iya, soalnya kan bayangkan di sini kita ngerokok ya. Kalau lihat kan barista habis ngerokok dia langsung bikin minum kan. Gak tahu tuh tangannya bekas tangannya, apa.
Iya
kan, gak terlihat.
Iya, habis pegang pantat tadi padahal dia kelihatan tuh.
Iya kan.
Iya. Terus kukunya hitam-hitam.
Hitam-hitam. Gak tahu lah pokoknya. Bayangkan dari sana aja kita kita nilai kok kayak gini sih dia serving ke kita.
Ya kan? Ah iya, benar-benar.
Iya, itu makanya gue mau bikinnya seprofesional mungkin, biar ya gue punya kualitas, punya
profesional. Iya. Salah satu kualitas di menu. Terus budaya kerjaannya kamu pengen terapin di sini?
Iya, gue mau terapin, tapi gue dengan seprofesional mungkin.
Iya, tapi
bayar dia.
Ah,
kalau di sini kita nerapin seprofesional mungkin, tapi dengan bayaran nggak profesional, itu yang nggak boleh.
Iya, benar sih. Tapi maksudnya hal etika, misalkan mungkin kayak tidak terlalu inilah, kayak
pakai perasaan, ada ada itunya rasa nggak enaknya kepada itu, kayaknya agak akan susah nggak sih dibawa ke sini tuh budaya-budaya kayak gitu cuy.
Kalau lu belum pernah keluar jauh lah pokoknya, ya lu nggak bisa to the point ngomong. Tapi kalau lu punya pengalaman di luar, lu ngomong sama orang yang salah tuh kayak sepele banget cuma.
Anjrot. Misalnya kalau di sini kayak lagi sepi nih, ya kali mereka nggak duduk, ya kali mereka nggak ngerokok gitu, kayak hal yang susah sih dilakukan.
Ya lu ngapain kayak bersih-bersih?
Iya benar.
Lalu kan soalnya di sana dibayar.
Iya.
Ya kalau lu mau feel like a home ya balik ke rumah.
Iya. Kecuali kalau kamu buka-buka kopi yang nanggung-nanggung tuh di pinggir-pinggiran ya, kampung tuh kayak ala bambu-bambu gitu yang tidak proper, ya wajar aja.
Soalnya lu tuh diliatin customer.
Iya.
Dan customer tuh mesti ngeliatin lu.
Andro.
Iya kan? Iya. Kamu lihat aja pokoknya coffee shop sekarang aduh hancur kali. Uh-uh. Pada ngerokok sama temen gitu, terus customer udah nunggu mau bayar, dia malah ngerokok di depan, ya kan?
Iya. Yeah.
Tapi ada sih coffee shop udah mulai profesional yang terjadi di Jakarta kayak sekarang.
Yo iya. Ya Jakarta lumayan oke sih sekarang sih.
Di Jogja belum.
Jogja masih ada 1-2 sih. Ada 1-2 bang yang kayak, ya menurutku sih mungkin dari look dari luarnya aja sih, karena kadang-kadang kalau kita datang ke satu coffee shop gitu ya, dari looknya aja itu bisa kelihatan. Merepresentasikan ininya sih ke profesionalitas dari orang-orangnya, kayak karyawan-karyawannya gitu sih pak. Ya nggak sih.
Tapi kebanyakan ini sih karena pelajar ya.
Iya benar di sana.
Karena pelajar dia mikir gue mah cuman kerja cuma nyambi. Nah itu yang terjadi di Jogja. Dan sedangkan kalau di dunia industri kayak Jakarta kan orang udah bener-bener dia tuh nyari duit bukan nyambi.
Oh iya, di sini orang kerja. Betul ya sekali. Karena kalau di Jogja itu kebanyakan kayak part-time aja. Yeah. Part-time yuk. Yang penting kamu bawa badan, bisa lah nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, ngantar-ngantar makanan, udah part-time itu.
Part-time gitu ya. Yeah. Ya udah terjadi kerusakan di sana.
Iya, jadi pantas aja jangan teriak-teriak UMR ya. Iya, apa yang kamu kerjakan ya itu yang kamu dapatkan ya sih.
Iya, benar. Kayaknya kalau lu mau gaji gede ya lu harus ke dunia industri lah.
Iya, langsung.
Langsung.
Tapi setelah kamu memutuskan ikut kayak lepaslah sekolah, lepas pendidikan gitu ya. Untuk langsung ke industri ini secara proper gitu cuy. Masih ada anggapan-anggapan untuk pengen kembali lanjutin sekolah kali, lanjutin.
Enggak.
Udah sama sekali
udah enggak. Enggak ya? Sama sekali kepikiran buat sekolah.
Iya. Yeah.
Kuliah lah ya. Enggak yeah, sama sekali.
Enggak kali ya, karena kuliah sekolah belajar mendapatkan ilmu bisa.
Iya, bukan mikir kayak
bisa gitu. Bisa di mana aja.
Soalnya belajar, bayangkan. Gua enggak kuliah aja gua belajar dunia bisnis itu secara gratis lah kan.
That's right. Makanya kayak belajar yang paling
enak tuh langsung praktikal.
Langsung praktek. Kayak misalnya di VO deh. Di VO ikut-ikut kelas, ikut sekolah, bayar-bayar banyak. Ketika kamu enggak prestis, selalu di rumah, enggak kamu praktekan, enggak kamu ulang-ulang terus, ya enggak jadi.
Iya.
Cuma sekali aja ikut sekolah-sekolah gitu, ya itu yang sih yang dilakukan di pendidikan atau di itu yang kayak cuma dapat teorinya aja,
dapat teorinya, praktik. Tapi enggak ada praktikal.
Iya.
Ya, lu bayangin lah. Sekarang kan ada S1, banyak banget pengangguran kan?
Anjing, gua juga nganggur anjing. Lama banget nganggur 2 tahun, bro.
Nah, itu makanya ketika kalau gua enggak mutusin buat cabut nih, mungkin gua enggak tahu nih jadi apa ini. Paling bandit, paling ya bayangkan kuliah aja nggak tamat kan.
Iya.
Kuliah nggak tamat terus.
Iya benar.
Dari duit aja susah. Sedangkan sekarang tuh zaman pandemik lah.
Iya.
Banyak kali teman gue yang kayak, ya sorry lah ngomongnya lah, main judi kayak gitu.
Iya.
Jadi duitnya gampang kali.
Iya.
Nah sedangkan kalau orang yang benar-benar dia benar-benar mau kerja, dia tahu tuh susahnya nyari duit.
Asli. Susah ya nyari duit ya?
Susah kali.
kok bisa sih? Nah ini nih, nih. Kadang-kadang itu agak ini ya. Apa yang membuat orang susah nyari duit, ataukah orang yang menganggap nyari duit itu susah terlalu banyak apa yang dia ingin miliki, punya cita-cita yang panjang untuk memiliki sesuatu hingga memikir kalau anjing susah ini nyari uang gitu.
Kayak gini, ketika lu udah punya duit,
yeah,
lu masih punya orang tua,
yeah,
lu harus ngirim duit ke orang tua kan, karena itu harga terbaik buat lu kan.
Yap, that's right.
Nah, ketika lu ngirim, gak mungkin lu ngirim duit ke orang tua masa sekitar 20% dari gaji lu. Lu mau ngirim sekitar 70% dari gaji lu.
Iya, dikumpul dulu.
Iya. Pokoknya satu gajian lah. 50% itu buat orang tua. 50% buat lu. Iya kan?
Yo, tapi ya kalau misalnya ya lanjut.
Terus ketika lu udah dapat duit itu, jadi lu bagi 50% kan. 50% yeah, buat lu. Lu udah punya gaya hidup sendiri.
Iya. Yeah.
Ketika lu punya gaya hidup sendiri, lu punya duit sendiri, lu bakal beli apa yang lu mau.
Iya.
Yeah. Iya kan? Dan lu mikir, "Oh, ketika gua nyari duit buntang-lanting kayak gini dan ketika gua ngeluarin segampang ini," ya itu lu pikirin, "Oh, kiranya nyari duit tuh enggak semudah itu."
Iya lagi.
Iya kan?
Iya. Yeah.
Ketika, "Oh, duitnya udah habis. Anjir, gua kerja udah kayak gini. Kiranya duitnya udah habis aja." Kan lu kepikiran.
Yeah.
Anjing, susah juga ya nyari duitnya.
Iya. Yeah.
Iya kan?
Susah banget.
Ya itu kepikirannya kayak gitu. Enggak segampang itu nyari duit.
Enggak segampang itu ya. Ya mungkin karena dunia kita beda ya, kunya untuk mencari nafkahnya beda kali ya, mencari duitnya tuh agak beda ya.
Iya.
Yeah. Mungkin kamu lumayan kerjanya pakai fisik juga ya.
Iya, yeah, pakai fisik.
Ada fisiknya dan pastinya enggak cuma fisik tapi juga
otot.
Otot lah dan tentu juga skill-skill lain, yeah, kan, kayak feeling lah.
Feeling.
Feeling dan pengalaman yang dibayar itu yang mahal sebenarnya, pengalaman.
Sama kayak stresnya di mana gitu,
yeah,
wah, itu parah kali
itu. Nah kalau di aku tuh misalnya kalau anggaplah sebagai pekerja freelance gitu, caranya kita meyakinkan ke orang itu yang susah, meyakinin orang atau sikut-sikutan dengan talent-talent lain untuk agar kita yang dipakai.
Sama di industri F&B itu juga kayak gitu, dia ketika mau jadi tingkatan lebih.
Oh ya, yeah, I know.
Dia bakal ngomong ke manajernya kalau supervisor tuh gak sebagus itu kerjanya. Gua tuh bisa kerja kayak supervisor. Ya, kayak gitu. Itu interview.
Oh, sikut-sikutnya untuk ingin mendapatkan ini ya, mendapatkan
tingkatan
level up gitu untuk, yeah, hidupnya gitu ya.
Bener.
Nah kalau di kami itu biasanya ada satu project. Nah itu kita berjuang untuk mendapatkan itu. Jadi ada satu project. Buka nih, okay. Jadi dari berapa VO talent di Indonesia yang tahu informasi itu pasti akan mengirimkan sampel atau karyanya dia. Jadi dikurasi itu siapa yang akan dipilih nantinya, itu yang akan diterima. Gitu nggak? Jadi wah susah sih. Susah. Itu yang buat buka aku kayak ketika kamu mau yakin sepenuhnya di sini. Nah itu tadi yang sempat kita tadi cerita, sebenarnya aku masih bingung dengan langkah yang aku ambil ini, apakah aku bisa mau 100% di sini
apa balik,
apa atau balik ke rumah, yeah, gitu, karena selalu dibayang-bayangi itu kan.
Iya, yeah, yeah.
Ketika aku mau 100% di sini berarti ya aku sebenarnya sudah mau melakukan ini 100% loh untuk hidupku, untuk benar-benar kayak sampai mau menjadikan ini sebagai ladang rezekiku tuh di sini dengan suara gitu.
Tanggung tuh loh, Mar.
Iya, itu dia.
Itu tuh posisimu tuh udah tanggung. Kamu tuh udah, yang gua nilai ya, gua aja ngenalin lu sama teman gua tuh bangga banget loh. Iya kan?
Wow, amaze.
Iya kan?
My pleasure.
Makanya ketika gua balik lagi,
yeah,
dan lu enggak di sana, duh.
Siapa lagi?
Kan tanggung banget tuh loh.
Iya
lu
sih.
Lu tuh udah gua kenalin. Temen aja gue kayak gak tau lah, orang beda, orang kan banyak kan.
Iya,
yeah. Gue kenalin sama temen gue aja yang gak terlalu terkenal elunya, itu aja dia bangga loh. Anjir, teman lu kerja di sana. Dan ketika lu bener-bener fokus ke kerjaan lu, lu bakal sukses. Itu siapa yang ntar bakal senang lihat lu? Semua, yeah, orang bakal senang kan. banyak orang yang senang sama lu ntar. Ya, teman gue aja senang banget kerjaan lu.
Untuk sebagian orang ya.
Iya.
Ya, anjir. Ada juga sih yang nggak peduli bang.
Kayak gak apaan tahu, sih? Tapi teman semenjak gue kenalin ke teman-teman gue ya bilang anjir kerjanya cakep juga.
Tapi kadang-kadang ada juga sih kayak hanya kita pernah lah aku udah kayak anjing gitu doang lagi dia. Kamu kan cumanya bisa itu doang jadi enggak bisa ngapa-ngapain.
Anjing. Ya enggak dong, enggak lah.
Kan aneh ya, kayak ya anjing lah. Enggak. Sampai sekarang aku masih ingat kata-kata itu dan orang-orang itu kutandai banget sampai sekarang kayak lihat ya kita ya. Kayak bersaing aku sama orang-orang bangsat ini anjing. Parah. Pernah aku dengar kayak itulah
anjing. Gitu doang katanya anjing kayak gini.
Bukan hanya sekedar gitu doang kayak ya kamu enggak bisa kamu bisa apa sih kamu kan bisanya itu doang jadi kayak enggak bisa ngapa-ngapain gitu cuma bisa itu doang jadi kayak akhirnya enggak dilibatkan dengan beberapa hal gitu.
Apa-apa
ya, sih? Ya enggak apa-apa ya. Dan hingga akhirnya dari kata-kata orang-orang itu aku ingin menunjukkan okay, mungkin kamu benar kayak aku enggak bisa ngapa-ngapain di hal-hal bidang-bidang lain tapi yang aku bisa ini, aku bisa menjadi nomor satu anjir di tempat ini.
Makanya kalau lu stop di sini, tanggung banget dah. Lu mau buktikan tapi lu tanggung.
Asli sih.
Ya, asli ini terserah lu, gua bilang kan ambil mah lanjutkan. Karir ini bagus sama lu.
Bagusnya itu dari fleksibilitasnya kali ya, yang fleksibilitas waktu itu karena banyak orang yang tidak memiliki waktu fleksibilitas ini teman-teman kita mungkin kamu juga yang kerja kerja 9 to 5 gitu ya.
Iya. Makanya gue bilang anjir, gue mau sih kerja kayak lu kalau gue punya suara yang bagus.
Sama anak-anak kantor juga gitu kok kalau ketemu anjir dream coba enak banget ya.
Iyalah.
Bisa kayak gini. Tapi ya itulah namanya manusia kayak dikasih porsinya masing-masing iya, sebuah kamu skillnya di sini, skill sini.
Mungkin ketika gitu. Lu jadi gua, lu nggak sanggup.
Iya yeah, benar.
Ketika gua jadi lu, gua nggak sanggup.
Iya. Yeah. Kan udah porsinya masing-masing sudah ada. Yeah. Yang bahaya itu ketika kita pengen semuanya gitu ya.
Nah itu nggak baik tuh.
Nggak baik kayak pengen nyoba ini. Oh karena lihat orang kayak gini jadi ikut-ikutan pengen ini deh
merusak rezeki
iya itu kan jadi nggak baik karena hingga akhirnya tidak 100% terhadap apa yang dia lakuin gitu.
Nah jangan pernah lu tolak lagi rezeki kerjaan yang bagus ini
itu sih kayak padahal orang ini mereka-mereka ini adalah klien-klien pertama aku bang waktu masih zaman kuliah gitu kayak dikasih mereka nawarin fee dengan segitu kayak aku udah kayak wah anjing banyak ya kayak banyak ya gede banget gitu padahal kayak cuma berapa gitu kayak antusias banget saya udahlah nggak apa-apa lah mungkin
tapi nggak apa-apa sih ketik ada baiknya juga Mar
ya,
jadi kalau di dunia F&B lu ngasih harga dia kan kadang bayaran lu kemahalan itu gue pernah tuh di CV itu kan jadi orang Dubai gue udah dapat gaji dengan yang baik lah tapi gue mencoba menawarkan kalau gue tuh udah punya standar gue juga jadi gue kalau dia mau gue maunya segini nih ya sama kayak lu kan gue maunya segini nih dan ketika gue ngomong kayak gitu orangnya langsung nggak balas respon gue kan ya kan gue nggak karena gue juga nggak respon dia karena gue masih punya job dan ketika gue nggak respon dia selama 2 bulan dia ngontak gue lagi dia ngontak gue dia bayar gue malah lebih dia mau bayar gue malah lebih ya salah dia mikir oh si dia ini benar-benar punya
statement,
iya.
Punya ini kayak
oh dia tuh benar-benar punya apa ya?
Apa ya ke PD dengan menunjukkan itu value-nya.
Jadi
value-nya segitu.
Oh dia tuh benar-benar bagus nih kerjanya nih. Karena dia punya standar gajinya sendiri. Kita tawarin gaji yang segitu dia nggak mau dan dia nggak follow up lagi. Artinya dia benar-benar ada bayaran yang lebih dari situ.
Nah sebenarnya Nah sebenarnya di balik itu semua alasan saya bang hampir seperti itu, ingin mengupgrade value, mengupgrade kalau sebenarnya aku udah amar ini bukan yang dulu gitu, yang dibayar segitu. Aku mengupgrade kalau sekarang aku udah di sini menaikkan standarku aja sebenarnya, hanya sekedar itu sebenarnya, tapi itu alasannya itu agar aku bisa kayak standarku sekarang udah di sini. Ya itu kan berapa 3 tahun yang lalu ya, mungkin aku masih coba-coba baru belajar di situ, jadi it's worth waktu dibayarnya segitu dan mungkin sekarang aku udah grow up gitu ya, sudah berkembang gitu ya. Ya apa. Aku wajar untuk meminta ini karena
ya, gue tuh juga punya standar gue juga, ya kan?
Iya benar. Ada standar aku dari mana aku bisa kayak gini. Iya. Tentu dari waktuku, waktu yang aku luangkan, waktu yang aku lakukan, aku belajarnya bagaimana, bahkan aku sekolah-sekolah nyari ilmu-ilmu dari lain gitu kan.
Ikut tapi kelas-kelas itu tuh Mar, itu tuh buat kerja Mar, bukan buat part time. Jadi ketika lu ngelamar kerja, lu dibayarnya nggak sesuai yang lu mau, yang lu wajib nolak. Tapi ketika set job itu tuh nggak perlu lu kasih value lu, karena lu udah punya standar gaji lu, lu udah punya kerjaan nih. Set jobnya nggak perlu lu kasih standar, karena itu tuh buat seseran artis saja, seserannya mesti dia ambil aja kan. Dia nggak perlu bayar gua berapa, ya udah lu bayar gua segini nih. Tapi dia kan udah punya job mateng dia. Ya value lu tuh buat ketika lu resign atau lu ada tawaran dari company baru, itu yang lu gunain.
Ah betul, itu dia bro, itu dia, dan itulah jawabannya. Dan yang paling aku takutin sebenarnya ini sih pak, yang bikin aku merasa tidak settle beberapa kayak gitu, terus tidak merasa safe di zona ini karena persaingannya ini tuh kencang banget. Dan banyak orang-orang baru yang bermunculan dan itu bagus-bagus semua dan persaingannya kencang banget.
Sama Mar.
Itu yang bikin aku takut sebenarnya pak. Misalnya kalau kamu kan di dunia bisnis, ketika nanti kan bisa membangun bisnis dan itu bisa bertumbuh-tumbuh kan ketika kita punya. Nah.
Tapi di bisnis tuh ada namanya sistem kepercayaan. Bos atau manajer kalau udah percaya sama lu, walaupun ada talent yang bagus, dia tetap mau yang dia percaya.
Yang dipercaya, iya betul sih.
Jadi jangan takut. Makanya gue bilang kalau lu udah kerja lama sama dia, sama RCTI atau MNC ini kan program lu, walaupun dia punya pengganti lu yang baik, dia tetap ngerjain lu, soalnya lu tuh udah lama sama gue. Dia tuh tahu lu kayak gimana. Ketika dia ganti lu, suaranya lebih bagus, tapi kan dia nggak tahu tuh kerjanya nggak sama kayak lu. Nggak taunya kiranya malas-malasan. Ya pas diginiin dia malas-malasan. Nggak sama kayak kerja lu yang disuruh mau-mau aja ya kan?
Ya mau lah namanya kerja.
Iya makanya
disuruh-suruh mau-mau aja.
Di dunia bisnis buat ganti orang kepercayaan itu susah. Makanya gue bilang kalau lu udah kerja di tempat itu, ya usahakan lu bisa netap lama. Tapi lu harus ngomong baik-baik dengan increment yang beda-beda setiap per kontraknya. Ya itu setiap per tahun lah 20% 40% naik lah.
Ini kita berbicara tentang bagaimana cara kita mengupgrade sebuah value diri kita sendiri ya.
Iya.
Android, ini seminar bro.
Soalnya di FMB itu juga kayak gitu Mar. Bayangkan, recep gua tuh dia punya di FMB ya, gue cerita tentang restoran lah. Kan gue ada restoran. Jadi di restoran gue tuh ada namanya exclusive chef kan. Jadi bos gue tuh kayak mau nambah lagi nih exclusive chef.
Jadi dua.
Otomatis yang pertama yang exclusive chef nih kayak, aduh bisa bayar nih.
Iya kan. Keberadaan dia terganggu.
Tapi yang gue lihat ternyata yang pertama tuh masih didukung sama bos gua, soalnya dia saking percayanya sama yang pertama. Ya gua pikir, oh jadi walaupun dia ada backup, tapi dia tetap percayain lu.
Ya karena kamu yang orang
iya, orang pertama,
orang pertama di sana dan
sudah
dipercaya. Iya loh, bos-bos tuh mungkin agak susah ya mencari orang baru ya.
Iya, susah. Soalnya karena dia udah tahu lu kerjanya kayak gimana dan kayak gimana gitu.
Iya sih.
Buat gantiin pun susah.
Telepon tuh angkat dulu aja.
Iya, gimana aja.
Oke, dan
intinya gini loh. Ketika lu melangkah, pokoknya yang gue dengar ya dari ini ya, ini nggak omoran yeah. kosong sih, yeah. ini dari orang-orang kaya sih, orang minyak.
Orang mana nih?
Orang minyak, Kuwait. Orang Kuwait, orang Indonesia kerja di minyak. Yeah. Gue cerita lo, kok mas bisa sukses ini sih? Kok bisa sekaya ini lah gue tanya. Yeah. Dia bilang, ketika gue muda, kerjaan apa aja gue ambil, gue nggak takut tuh dia bayar gue berapa, yang penting gue kerja dulu ngambil. Ya, terus dia mikir, ketika lu ada sesuatu tuh, jangan pernah kayak apa ya? Ngomongnya tuh kayak gini loh. Ada tawaran nih yeah. dari lu. Ketika ada tawaran di kita kan mikir-mikir.
Iya, iya.
Nah,
zaman sekarang ya.
Ya zaman sekarang. Nah, kata Mas ini nih bilang, "Lu iyain aja dulu. Lu coba aja dulu. Berhasil apa enggak berhasil tuh entar belakangan." Jadi gak usah lu pikirin, lu coba aja dulu, lu jawab aja iya, berhasil gak berhasil tuh belakangan. Yang terjadi ya kayak gini masnya. Jadi dia dapat tawaran di mana-mana, ya, dia iyain, dia kerja, terus ya kayak gitu hasilnya dia.
Apa yang dia...
Jadi CEO di minyak Anjrot. Orang Indonesia.
Anjrot. Dia dari awal-awal yang kayak iya. dia terima segalanya.
Segalanya kayak dia disuruh sana, oke siap. Okay. Seksinya berhasil ya, dapat tawaran lagi di negara lain, diayain, berhasil dia, dapat tawaran lagi di Kuwait dia, diayain, berhasil. Jadi kan dia nggak pernah bilang tidak, nggak pernah mikir-mikir. Kebanyakan orang kan, ya udahlah besok lah gue pikirin dulu. Nah itu tuh nggak boleh tuh kata Mas itu tuh. Ketika lu bilang mikir, bos tuh nyari cadangan lain.
Anjir bener.
Ngapain gue nunggu lu kalau lu nggak pasti?
Iya tidak menunggu kepastian ya.
Iya.
Kalau dia diajak pergi gitu dia juga selalu berkata ayo, tidak ada kata tidak ya.
Tidak pernah.
Aku banget itu kan.
Nah itu bagus tuh. Makanya konsepnya kayak gini, ambil aja, berhasil nggak berhasil tuh gampangan, bisa dipikirin. Iya. Kebanyakan kita kayak melangkah tuh kan, nip.
Ayo nih nongkrong nih gitu.
Enggak, gak usah nongkrong.
Nah kayak, kalau aku gitu, ayo kesini ya.
Nini, gue ada duit segini nih, lu bisa ngapain nih? Ambil aja, lakuin. Berhasil gak berhasil tuh gampangan. Terserah lah, pokoknya kalau berhasil itu bagus buat lu. Kalau gak berhasil, ya gak apa-apa. Ntar kita selesaikan masalahnya masing-masing. Ya kan?
Oke, ini karena udah mau bentar lagi jam 2 dan habis ini kita akan nobar ya Piala Dunia Morocco versus apa?
France.
Oke. Jadi untuk terakhir. Kayak sebenarnya kemarin-kemarin waktu kita di sini ku udah nanya juga sebenarnya, tapi kayak anjir. Dari melihat Kak sosok kau nih yang dulu kayaknya anjing kan lama memang kita enggak ketemu ya. Lama enggak ketemu dan ya setahu aku ya kayak gitu-gitu aja gitu kayak dulu sekalinya lama lah di Jakarta ketemu kita berinteraksi dan anjir kayak yang membentuk pola pikirmu membuat kamu kayak gini sekarang yang kayak anjing dewasa banget anak ini anjir. Aku rasa kayak anjing dewasa banget lagi dari kata-katanya loh ya, dari dia ngobrol banyak kayak gitu tadi nih teman-teman, aku kayak akhirnya kayak anjing banyak petua-petua banget nih anjing, obrolan daging banget mulut keluar dari mulutnya anjrot gitu. Karena gua... yang membentuk kamu apa anjrot bisa kayak gitu, apakah pressure di sana.
Ya dari pressure, terus lu tuh kalau nongkrong suka-suka nanya lah. Jangan nongkrong tuh diam. Kalau nongkrong lu sama orang-orang yang benar-benar dia kerja bagus, tanyain keberhasilan lu tuh kayak gimana sih? Itu yang harus ditanyain terus. Jadi lu belajar dari orang ke orang.
Yang yes, oh dari membentuk itu salah satu dari orang gitu ya. Tapi susah. Menurutku agak inner child kita tuh agak susah hilang pak. Nah kamu tuh kayak benar-benar nggak ada gitu loh.
Iya karena gue udah pede.
Lu kayak something new banget anjir.
Enggak, gue karena gue udah oh gue harus bisa nih, gue harus bisa kaya. Mindset gue harus kaya. Okay. Lu ubah dulu mindset lu mau jadi apa. Kalau lu mau jadi biasa dia aja, ya udah nggak usah diambil.
Bahkan mungkin kalau aku tanya kayak 5 tahun ke depan, bahkan bisa kamu serinci hidupmu nggak kayak 2 tahun, setahun ke depan ngapa-ngapain gitu, bisa.
Bisa.
Nah itu aku nggak tahu tuh, bahkan besok aja nggak tahu. Even kayak setahun depan nggak tahu lagi mau ngapain, kayak plan-plan hidupku tuh nggak ada.
Nah ya lu ngomonglah ke diri lu, gue tuh mau jadi apa sih? Gue mau jadi kaya apa mau jadi biasa aja?
Yes. Kayaknya mau biasa aja.
Ya udah, kalau gua kan mau jadi kaya.
Nah nanti aku ini minta dikau kalau kaya banget, kalau kamu udah kaya ya. Gitulah ya.
Iyalah ya. Semoga lah.
Iyalah ya. Jadi faktor orang lain tuh ngaruh ya pak untuk membantu kita.
Makanya sering-sering ngobrol kayak lu tuh.
Aku udah malas lagi.
Nah jangan malas-malas.
Itu dia.
Gua kalau diajak coffee shop, ayo gitu kan, terus ngobrol, nanyain, gitu-gitu. Makanya ketika ketemu kayak orang-orang kaya gitu yeah. kan, yang benar-benar kaya, yeah. dia mau bagi share tentang hidupnya. Nah. Itu buat pengalaman gue yeah. tuh.
Mungkin nah itu dia sih. Aku kadang-kadang ketemu dengan orang baru malas. Hmm. Bukan malas ini kayak malas ditanya-tanya, malas basa-basinya. Hingga ya udah kayak wah anjing malas banget sih ketemu orang sekarang, Pak. I don't know, man. Kayak udah banyak banget. Ini itu hal-hal yang pengen aku rubah sih sekarang, kayak mau ngapain, karena aku tahu kalau ternyata sebagian dari rezeki kita, sebagian dari apalah itu ketika kita banyak bertemu dengan orang, banyak sharing dengan orang, dan tapi nyatanya ketika aku mau ketemu dengan orang tuh kayak ada rasa takut sih,
sama kayak
takut
gua
kayak merasa insecure, terus banyak hal-hal ketakutan gitu loh, padahal belum ketemu dengan orang.
Gak apa-apa, ntar lu kan lama-lama kan belajar kan yeah. Kayak gua juga pertama-tama kayak gitu, setahun di gua yeah. itu mah gua cupu kali. Kayak aduh gua lemah sih, gua mau balik aja. Beneran, gua gak kuat nih kerja di sini.
Iya sih, tapi aku rasa orang-orang kayak kalian tuh hebat sih. Kayak wah gila, hebat banget sih. Kayak benar-benar 100% bisa meninggalkan hal-hal yang seharusnya anak-anak seusia kita lakukan, misalnya kayak kuliah gitu, tapi kamu memiliki keputusan besar untuk meninggalkan itu, dan itu pun bukan meninggalkan tanpa sebab dan punya alasan, dan alasan yang terbesar itu dari kamu. Terus bukan yang hanya sekedar kerja-kerja, tapi benar kerja, bahkan bukan kerja bukan di dalam negeri tapi keluar, anjir itu kan anjing.
Keren, sebuah kebanggaan lah ya.
Kebanggaan banget sih. Yoi. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Ini kan Anip kayak ya di dunia kerja lebih lama dari saya gitu. Cuma baru berapa bulan, Pak, gitu ya kan. Jadi kayak tentu kita pengen lebih banyak lah ngobrol-ngobrol gitu, lebih banyak-banyak cari pengalaman gitu, kayak sebenarnya kali kita ketemu dengan atasan, ketemu dengan orang-orang lain, teman-teman. Tapi kamu berteman dengan teman kantor enggak?
Berteman
teman kerja. Berteman.
Berteman, tapi ketika lu di dalam kerjaan, teman tuh gak ada.
Itu dia, aku juga gak mau sih sebenarnya. Gue gak mau, bahkan mereka bukan gue anggap sebagai teman. Itu hanya sebagai rekan kerja aja.
Bagus,
itu dia. Wajib kayak, mereka bukan teman-teman saya.
Soalnya ini nih, gue sampaikan. Ketika lu tempat kerja tuh, teman kerja lu anggap teman sahabat, itu tuh gak baik. Soalnya itu tuh hal yang buruk buat dunia bisnis lu atau dunia kerja lu lah.
Iya sih.
Makanya kalau lu kerja ya kerja aja. Ketika lu main ya main. Iya. Tapi ketika lu kerja jangan lu bilang itu sahabat lu.
Iya. Bahkan udah bingung saya.
Gak apa-apa itu.
Sendiri itu. Apa?
Jadi lu bagus di tempat kerja, Mar. Gak ada yang cuma berani nyuruh lu.
Ya ketika kalau nyuruh tugas, kalau kerjanya mah disuruh. Kalau iya, apa yang aku lakukan.
Iya nggak apa-apa itu bagus. Soalnya yeah. misalnya kayak gini nih, lu manajer ya.
Iya.
Terus lu tuh dekat banget sama bawahan lu.
Iya.
Ya bawahan lu ketika dekat dia anggap ah teman gua, tertar aja lah ke gua kerja.
Iya. Nah apalagi kalau di sana kan kayak biasalah anak TTV kan kebanyakan budaya nongkrongnya ada lagi gitu, kan kebanyakan orang gabut kan.
Iya.
Nah itu tuh kayak gua membatasi diri lagi, kayak diajak-ajakin kayak ada bonders. Gitu.
Iya itu bagus.
Aku pakai itu banget itu kayak.
Harus dibatasin diri lu. Ya udahlah ya, besok kita lanjut lagi.
Yoi, thank you banget Nip.
Iya.
Safe flight ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lo udah bergabung. Makasih.
Makasih ya bangku untuk tumpangannya hari ini.
Ya bisa lah, 50 KD itu murah lah itu ya.
Murah lah itu, aman lah itu.
Thank you, terima kasih sudah mendengarkan podcast Aja Kamara Bercerita hingga kayaknya udah sejam nih. Sebentar lagi jam 2 dan kita akan menyaksikan Piala Dunia Semifinal. Thank you so much, my name is Amar Muhammad.
Saya Hanif.
Yes, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.